du kjenner, skal vi si, lagets hjerteslag innenfra.
Og jeg går og tenker på at vi skal bli best igjen, og vi skal vinne ting, og that's it, tenker jeg.
Vi har gjort det vi har sagt at vi skulle gjøre, og det en veldig fest på.
Det jo en veldig vemodig dag, selvfølgelig. Veldig rart å ja, vite at det var siste kampen. Knakk sammen på bildet Tony Gjørs. Da kom følelsene veldig fort. Så, ja.
Knakk sammen før start, med andre ord?
Ja, det var bildet Tony Gjørs. Da knakket jeg.
Altså, i dag så blir det fort en tur ned memory lane her da, og du har jo grått i studio før, Petter. Har du lommetørkle klart i dag også?
Nei, akkurat sånne ting har jeg ikke så voldsom nostalgi på. Det har jeg ikke. Så nei, jeg har ikke med lommetørkle. Men det en hedersmann vi skal slå en prat med.
Ja da, og så selv ble jeg også gærlig påminnet hvor utrolig gammel gubbe jeg begynner å bli da, for da Erlend debuterte for Rosenborg, samtidig som Olav Skarsheim for øvrig i samme matchen. Da hadde jeg jobbet i Rosenborg i 10 år allerede, og Rasmus og Saga hadde også sett dagens lys. Det begynner med lenge siden, ja.
Det lenge siden.
Ja. For Erlend, du jo bare ungkalven, altså du 28, høres ut som starten på en episode med Siljan, eller Tetti, eller Trond Henriksen, eller gammel gubbe.
Nei, det går nå bare en vei da, men fortsatt bare 28, så nei da, jeg har tenkt å holde på litt.
Ja, og så vi da hjemme hos Reitans i dag da, i adventstiden, og kona Maja rykte seg gravid og blir, og er på sånn jule, hva heter det for noen julemarkedet, med datteren Ellie i dag.
Nei, hun på jobb, men datteren Ellie på julemarked sammen med barnehagen. Ja.
Men hørte du jeg sa kom en liten nyhet der på ja, forhånd? Jeg presenterte en nyhet på vegne av deg.
Jeg visste det fra før.
For Ellie skal bli storesøster.
Hun skal bli storesøster, så det gleder vi oss veldig til.
Når og hvilket, hva blir det? Vet du hvordan?
Jeg vet at det blir en jente, så ja. Det blir koselig, så blir det noe ja, på nyåret ganske raskt, tror jeg. Så det blir spennende.
Da kan jeg si som Frode Jonsen sa til meg i sin tida, gratulerer med en ny sølvmedalje. Når jeg fikk jente nummer to.
Så jeg har tre jenter, og det er på veldig mye godt, og så er det også litt drama.
Ja, det er en mann inn og en mann ut, er noen som sier. Og så er det noen som sier at ekte menn får jenta. Ja. Da står det på det.
Der er jo Ellen likt. Du har to jenter selv, så hold den kjeften din.
Bruk bare gutt, og elsker jeg også. Det går fint.
Men alt har gått fint. Altså, hvis vi skal da gå litt i se- og hørfell her med en gang. Ja, ja. Alt går fint med bord og mage og alt.
Ja, alt går fint. Det er jo slitsomt, da, tror jeg. Så nei, man får respekt for damene som går gravid. Hør det.
Ja. Og så er jo det store spørsmålet etterpå, altså, som jeg kommer til. Men hun på 3,5 forstår hun alvoret nå, at hun ikke får all oppmerksomheten lenger snart?
Ja, hun forstår veldig mye. Så det er litt sånn ene dagen så gleder seg, og så dagen etter så gruer hun seg veldig og vil, hva hun sa, dra på sykehus og levere babyen tilbake igjen. Så, nei, jeg skjønner at det er vanskelig, og hun, ja, det blir jo en ny tilværelse, men prøver nå å si at vi skal være mamma og pappa for hun fortsatt.
Ja, og så er det store spørsmål, Petter. Når blir da Erlend Adreitan barnefotballtrener, og hvor blir det? Blir det Trabzonspor jenter 5, eller hvor starter den barnefotballkarrieren?
Ja, det er jo spennende. Det håper jeg om vi får svaret, men få en antydning på hvilken himmelretning vi skal dra når vi skal besøke neste gang, i hvert fall. Det hadde vært stas.
Fordi at Ellie her, det er jo ikke sikkert at hun går i barnehagen i Trondheim høst, neste høst, når hun begynner på nytt semester her.
Nei, sannsynligvis så gjør jeg jo ikke det. Så det var egentlig det vondeste, tror jeg, med å skulle slutte i Rosenborg den dagen vi sa det til hun. Fordi hun, som jeg sa i sted, hun forstår mye, da, og hun synes det var veldig vanskelig. Hun har jo vokst opp med at pappa er Rosenborg-spiller, og Rosenborg betyr mye for hun, og det har vært mye på Lerkendal, og vært å spise lunsj, og kjenne til guttene litt. Og så det var vanskelig.
Ja, og hun... Neste mor da, hun skal fødes i Trondheim, eller kan du risikere at du blir født på et sykehus der ute et sted?
Nei, vi har vel bestemt oss for at vi skal fødes, ja. Hun skal føde i Trondheim, jeg tror ja, det blir best for alle, for da har vi mye familie rundt og sånn.
Ja, men tenk hvis det hadde vært Spania eller Frankrike, så kunne hun ha dobbelt statsborgerskap, ja, 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 og så kunne hun ha balla på seg, så sitter hun da i VM-finalen om 20 år, sant?
Nei, jeg tror det er... Altså, det er jo Maja som bestemmer det, og når hun har lyst til å føde her, så skjønner jeg det kjempegodt, og det støtter jeg.
Men vi går videre, fordi at vi sitter jo her med, det her var jo en ren og skjær gladnyhet, og så snakker vi mer om det her Rosenborg-exiten etter hvert, men den store andre elefanten i rommet her er jo, hvor skal du? Hvor skal vi reise? Altså, ja, men, hva kan du si om det nå?
Jeg skulle ønske at jeg kunne sagt breaking news her og nå, men det kan jeg ikke. Så det jobbes nå litt på, litt bevegelse her og der, og har ikke bestemt meg enda. Så det eneste jeg har bestemt meg for noen gang er å ikke stresse, da. Altså... finner jeg noe før, ja det vel 1. februar eller 8. februar eller noe sånt det stenger, så innen den tid så skal jeg ha det på plass.
Men hvor attraktiv er en 28 år gammel Elena Leitan som har 205 kamper for Rosenborg? Hvor attraktiv er det, ja, opplever du selv?
Nei, jeg har et veldig bra navn i Skandinavia for eksempel, og så er det jo det er jo attraktivt å ha en solid høyreback som på en måte er litt ikke sånn som alle de backene som kommer opp nå er. Men jeg går ut til Real Madrid, nei. Det skjønner jo folk. Så får vi bare se rett og slett. Det skal jo passe for flere enn meg. Og hadde det vært bare meg, så hadde jeg kunnet reise til hele verden. Men vi skal finne et sted som passer bra for alle.
Ja,
men
altså, apropos Real Madrid, jeg har drevet kalt Ellen for Rosenborgs egen Sergio Ramos.
På grunn av grinsatt?
Ja, både litt på grunn av opptrenden på banen, og på en måte at han har vært i Rosenborg hele livet sitt, og... passer litt dårlig historien om Ellen at du ikke skal spille hele karrieren din i Rosenborg?
Ja, det gjør jo det da. Altså, vært, helt siden jeg var liten gutt så har liksom vært Rosenborg som har vært målet og drømmen, og det har aldri vært United eller Barca eller sånn som mange gutter og jenter drømmer om nå da. Altid vært Rosenborg og bare bestemt meg for at det var det jeg skulle bli, og så oppnår jeg jo det, og jeg er i Rosenborg kjempelenge og får oppleve utrolig mye, men det er noe med det når man har stått i det så lenge, og så tror jeg det viktig å utfordre seg selv litt også, og ta nye steg og oppleve noe nytt som er litt sånn uttrykt og sammen med familien, og det veier tungt nå, så det kjennes veldig riktig ut å tre til side, så ja, plutselig så ble man 28 år, og jeg tror det er viktig å sette seg nye mål underveis da.
Så hvis vi ser deg neste år på denne tida, kysslogoen på en ny drakt litt et stykke ut i en match der, så er det egentlig Rosenborg-spilleren eller noen av dette andre som fortsatt
kysslogoen.
La oss si at du spiller i Tromsø da, for eksempel, bare for å leke med et eksempel, så er det Rosenborg-spilleren eller noen som spiller for i Tromsø. Ja,
altså, Rosenborg vil jo alltid være det shit for meg da. Altså, sånn, det vil aldri være når jeg spiller fotball igjen, så vil jeg aldri kunne representere laget på samme måte som det har vært når jeg har representert Rosenborg, fordi Rosenborg har vært, det er jo ikke kødd, det har vært livet mitt så lenge, og det har vært livet mitt før jeg kom inn i akademi også, så Rosenborg vil være helt spesielt.
Men vi skal gå litt videre, men jeg klarer ikke å gi meg helt, for at nå er det altså midten av desember, du er såkalt free agent, har alle kortet å spille ut selv, men du snakker om at vi er litt usikre på hvor vi skal gå dra hen, altså land, er det, kan du si noen land som har meldt seg på banen her, er det hele verden, er det noen, kan du komme med noen eksempler der?
Ikke konkrete eksempler, men det er jo en veldig rar bransje, sånn med ulike plattformer, så er man jo plutselig ja, tilgjengelig for veldig mange land, så jeg har hørt om ting fra ja, alt mulig egentlig.
Men kan det være så nært forestående at allerede denne praten kan være utdatert når vi...
Nei.
Altså, rekker vi å publisere først, for å se
det
sånn?
Nei, det tror jeg. Ja, dere rekker.
Ja, vi rekker. Jeg rekker å komme ut. Ja.
Siste, Sol eller Sverige da? Hva vil du selv?
Nei.
Jeg har kødda jo da vi kom inn her, AEK Larnaca, som er Ørebekk, og 4,5 millioner netto i året, og ligger på stranda, så mener Petter at det litt grå sand da.
Litt for grå sand på Kypros.
Ja, det får da stå for han da. Men Sol eller Skandinavia?
Jeg må ha litt... jaktmuligheter da. Jeg er usikker på hvordan det er på Kypros.
Veldig mye finne vilsvin og sånn i Tyrkia da. Ja, det kan anbefales, ja, ja. Nei, Kypros, der tror jeg er litt slapp jakt.
Ja, jeg er åpen for alt det, så vi får se.
Da får vi bare få jakt. Nei. Før vi kom hit, så har Ellen hatt noen dager fri.
Ja.
Gjør det kort da. Og vært på jakt. Og du er såpass passionert jeger at jeg føler at vi må snakke litt om det. Hvor har du vært den og hvor siktet?
Jeg skulle egentlig med pappa, men det ble siste... endring med at det var Tangvik i stedet for på hytta til familien til Tangvik da, i Vingelen. Så vi fikk et par dager
du, verden!
På, det her er jo på hjemmelen
din. Nå, da ble rett borti nabolaget.
Ja. Så det ble skogsfugljakt her. Det synes jeg er veldig spennende jakt.
Skog? Det er ikke noen skog på Vingelen. Det er jo høyfjell.
Nei, skogsfugl, sier jeg.
Ja, men de jo ikke oppe over
tregrensen. Ja, men la nå det ligge nå da.
Hva ble det?
Fikk
du
brød? Jeg fikk røy og Sander fikk en hane, så århane.
Ja.
Så det var bra det.
Fikk hane og gikk. Bonde på vingel og skjøt han. Men nok om jakt, artig til å være i vingelen. Tangvik da, det må jeg spørre noe om en gang. Det var i all verden han har slags strekskap oppi der. Men tilbake
til fotball. Skjønner du, det er det som jakter. Bortsett fra at du hater alt som er med skogen og fjellet.
Jeg leste en sak her om at elgjaktlagene utdøner også. Nei, nei, nei. Så vi får noe så. Men vi kan godt bare digrere det mer. Du har vært og møtt brorsa nå. Vi hadde jo en podcast her for noen år siden med Eskil og Erlend, la deg rette han. Han har A-landskapet for Norge. Det har vel ikke du da?
Det har det ikke.
Nei. Men
han får spiller Danmark. Hender det at han gnirer inn?
Nei.
Nei. Det tror jeg ikke han får.
Nei, det gjør han faktisk ikke.
Men han spiller i Danmark, og du var akkurat og kikket på han også.
Jeg var i Holstebro nå. Jeg hadde med meg hele familien, så vi var en dag i Legoland først. Det jo en time utenfor Billund. Så det var faktisk veldig artig. Så ja, kult å se en liten by som alle er veldig investert i håndballaget. Så det liksom 3000 på match og god stemning. Og nummer 4 i Danmark mot nummer 3, så det ganske bra nivå. Så det var veldig artig å se. Eskil ville alltid være lillebror min, liksom. Så har jeg sett at han har vært i Klæbu og spilt, og Kolstad og Bergen etter hvert. Og så ser man veldig tydelig at det er et steg opp og gå dit, så det var kult.
Han har biffet seg opp, hørte jeg rykte om, har blitt svær.
Det er større enn meg, ja. Det...
Men vi bør jo ta kontakt med han igjen snart og høre hvordan det går med han. Spilleren på Danmark, tredje flere beste lag, så begynner det å svinge litt.
Spennende, han er en god håndballspiller. Det er jo litt sånn, de som ikke var gode nok for Kolstad, og Kolstad liksom skulle vinne Champions League. Flere av dem har jo blitt ordentlig gode andre steder enn i Kolstad, så det har aldri vært noe igjen med talentet til guttene der, heller ikke for lillebror Eitan, men det ble nåløy, det ble for trangt akkurat da man hentet en hele landslagsrekka her, og så...
Eskil var heller ikke klar for Kolstad da, på det tidspunktet. Han var ung og hadde ikke spilt så mye, så det var veldig bra at han gikk til Bergen med Trønders trener der. Også.
Hadde han vært stjerne på Kolstad i dag da?
I dag hadde han spilt for Kolstad,
ja. Ja.
Men nå vil han ikke tilbake til Kolstad.
Det er rart med det.
Men tilbake til deg da, altså, for at, vi har jo snakket om det her.
Eller Kolstad, som det er noe
å si da. Det er greit. Tilbake til deg, for det har jo vært noen runder her i år, og vi har spurt deg, og du har svart, og vi har brukt litt tid på det, og så har det gått noen måneder, og så spurt på nytt. Hvorfor ble det ikke en ny kontrakt med Rosenborg?
Uff, det er jo mange faktorer da, men det er litt tilbake til det jeg sa i sted, altså, som har vært der utrolig lenge, og ja, kjent kanskje at... Ja, trenger å trigges litt på nytt da. Det er noe med det, sånn, jeg tror det er samme hvis du jobber i andre bedrifter eller i arbeidslivet generelt, og at hvis du, ja, jeg tror det.
Ja, men se på oss da, som har stått i arbeidslivet i over 20 år, samme plass.
Ja, ja. Men når man kommer inn, møter samme folk, kan spise samme maten, spiller på samme stadion, gjør liksom det samme dag inn og dag ut, og så, ja, kjente jeg litt på kroppen at hvis man skal prøve noe nytt da, så er det jo noe liksom. Fordi alderen min og kontrakten og alt sånt, så det har vært vanskelig, men det føles riktig.
Men er det bare ditt valg, eller kom de tilbudene som kom, var de såpass økonomisk dårlige?
Nei, det er jo begge. Altså, sånn, jeg opplever jo dialogen min med Rosenborg som veldig god, da. Helt siden når jeg var her i Marbella og inn mot sommeren. Så det var jo ikke et godt nok, altså, det var ikke god nok tilbud fra Rosenborg. Det var det ikke. Så det er jo på en måte... en måte å kommunisere på, men så hadde jo Rosenborg en økonomi før sommeren da, som ikke lignet grisen, skulle jeg si, så at de følte nok at de strakk seg langt.
Og så er det jo slik at etter sommeren da, når vi snakker om økonomi som ikke lignet grisen, så ble det solgt spillere for en milliard gullpeng omtrent, og så hentet de spillere på ganske andre kontrakter.
Ja.
Nå har jeg ikke sett ligninger, det kommer ikke for neste år da, men jeg innbiller meg kanskje at både Vitteri og Bolka Nordli, de har jo ikke gratis hentet hit i hvert fall,
nei,
enn det som var på første halvdel av året da. Så jeg vet ikke om du tenker noe rundt det.
Nei, jeg tenker ingenting på det, jeg tenker det er naturlig. Rosenborg hadde dårlig økonomi, prøvde å hente spillere på billigere kontrakter, og når man ikke har penger, så får man heller ikke tilbudt mer penger, så det er veldig naturlig, og så som du sier, så hentet vi jo Vitri og Bolkan og alt sånt, og for at man skal være konkurransedyktig mot de beste i Norge og ellers i Skandinavia, så må man gi gode kontrakter, sånn er det jo.
Men burde
men vil du beskrive, det lurer jeg litt på, for han beskriver jo et så tett og nært forhold til klubben sin, Rosenborg. Altså blir det nesten som en slag, ikke bare nesten, kanskje til og med bli en sorgprosess når man innser at det her blir det ikke mer av?
Ja, jeg venter veldig på den reaksjonen. Jeg hadde, synes det var veldig tøft den siste kampen, før kampen. Veldig sånn rar rar følelse. Og så hadde vi jo et julebord med alle ansatte I Rosenborg. Og det var veldig trist det også. Da kom det tårer, for å si det sånn. Fordi det noe med sånn, en ting jo fotballaget og det som alle ser på TV hver helg, men Rosenborg jo så mye mer, ikke sant? Det jo folk, og man glad I folks, eller glad I folk jeg ikke visste jeg var glad I, på en måte. Ja. Som man bare har I 10 år som man har sagt hei, og hvordan går det, og plutselig så skal man ikke være en del av det heller, da. Så, nei, Rosenborg ja, mye mer enn bare et fotballag for meg, og det jo det som trist.
Men jeg spør deg da, burde vanskelig spørsmål for deg svare på, men burde Rosenborg strøkke seg lenger da, for å beholde? Han sier jo at det jo, hvis Rosenborg har lagt på masse gullpeng, hadde du sagt ja da?
Det helt umulig å si, men sånn, jeg synes det har vært riktig for begge parter, egentlig. Så ja, vi har jo hentet Aslak som en topback, og vi har Adrian og Ulrik og Jonas har gjort det fint siste kampene, så jeg synes det har vært en bra greie, og jeg glad for at Rosenborg og Reitan har vært en bra story.
Du sa at det var et vanskelig spørsmål, det det jo, men for ikke snakke eller for mye akkurat om Erlend, om Erlend eller ikke, så det sånn, jeg tror nok at Rosenborg gjør lurt I å ha, altså som Kåre snakker om nå på Ranheim, at man har en kiosk, da, for å kalle det, med attraktive varer I form av at man kan selge dem videre for en god overgangssum. Rosenborg skal være en selgende klubb. Da kan man ikke ha for mange for gamle fotballspillere som kanskje I sin 28. siste...
28?
Ja, ja, for all del. Men han jo, har en jobb med... Hvis du tegner en kurve da, over en garderobe, unge, prime... Over Prime, så ville jeg ærlig nå vært I ferd med å bikke over I den tredje kategorien. I ferd med å bikke over I den tredje kategorien. I ferd med.
Forspilleren blir jo best fra 28 til 32. Og ifølge fotballmanager. Ja,
det enig. Nei, mine neste år mine beste, men om 3 år så begynner jeg å bikke over. Det gjør jeg nok.
Men for å se med dine, ja, da, når du nå skal dra fra Rosenborg, så det jo fortsatt så ung at det ikke sannsynligvis den siste kontrakten du skal signere, sånn, så du kan jo spille etter... Du har jo et ganske langt liv etter fotballspillerlivet også.
Ja.
Og for den delen av livet så det ikke sikkert at det her kapitlet som nå skal spille seg ut så dumt.
Nei, vi får jo se. Så, men det klart, fotballen rar da, med penger og alt det der. Så ja, vi får bare se.
Hva skal du bli når du blir stor?
Hva skal jeg bli når du blir stor? Ja? Det et godt spørsmål.
Du kan jo bli snekker.
Snekker, ja, men da må man begynne å sette seg I kjelleren på Strinda for å ta det.
ja, men du kan dra. Altså, for vi sitter jo nå hjem til Ellen på det stedet I Trondheim hvor alle vil bo, sentralt på Tyholt, sant? Og vi vet jo at Rasmus, kollega Aksel, har jo vært hjem til Rasmus Sandberg, og han sier at hun har latt seg inspirere, og der får du en reser på å pusse opp, og det ordentlig fint her, så du har jo tydeligvis teke.
Ja, jeg har hatt veldig god hjelp av svigerfar og svigerstefar og stefar. Så vi stor familie. Så jeg har lært mye. Det har vært veldig givende å holde på med det. Og Rasmus, ja, jeg pushet han litt da, på å hoppe inn I et sånt prosjekt, for jeg tror han liker det. Og det gjør han jo.
God hjelp, sier du. Du han som står og holder I hammeren, eller du han som står og holder I vatre ved siden av han som står
Nei,
med hammeren?
Nei, jeg har gjort en god del helt selv også. Men når man ikke kan noen ting, så må man ha med seg folk som vet.
Jeg han som står og holder I vateren da.
Jeg også. Men det god til det
da. Ja, jæklig ben da. Men vi sitter jo da på I Trondheim i en tomannsbolig variant, og skal du beholde, eller skal du selge, eller hva gjør du da?
Vet ikke, kanskje. Nei. Så alt det der med å komme tilbake til. Skal jeg si.
Ok, det kommer vi tilbake til. Ja. Se på økonomisiden I adressevisen.
Jeg tror jeg vil ha leid ut det. Altså, det en god investering. Du får igjen pengene for
det her. Ja, det var derfor vi kjøpte også. Liksom. Så, nei, jeg vet faktisk ikke.
Ok, så skal vi snakke etter hvert om både Kåre og Glimt og medgang og motgang og greier, men det vil ha vært litt sånn tjenesteforsømmelse å ikke ta det første først, for jeg skal legge til litt kontekst. Egentlig så hadde jeg ikke trodd at det var mulig for eller hadde rettet å få seg uvenner på Lerkendal, Petter.
Nei, altså som jeg sa I sted, Rosenborgs egen Sergio Ramos, han var jo stått fjellstøtt gjennom hele klubben egentlig, ja. Både ansatte, garderobe og ikke minst tribun.
Ja, og så ja, I Oslo og I Bergen, altså du kan jo være drat I trynet på, ja, ja. På banen, altså oppi trynet og melde, altså, hva du sier, tar det, og hva du sier til Trippic når du står oppi der og roper da?
Ikke så stygt som det ser ut som det. Det noe bare sånn... Hvem du, og hva tror du holder på med? Det jo sånn, liksom.
Ja. Men du har tidligere hevdet at du gjør det kalkulert. At ja, det ikke rullegardina, du gjør det med vilje, rett og slett.
Ja, ofte så jeg med, ja. Og så var det vel noe Haugesund borte I høst, og hvor rullegardina gikk ned, da. Jeg husker jeg Bolkan kom bort etterpå, så sa han, faen, der var du sint, altså. så det noe litt begge deler. Men nei, det har vært en del av av meg,
ja. Ja, for der du ser muligheten til å prate på en motstander et gult kort, så tar du den ja, egentlig alltid.
Ja, det gjør jeg. Og enigheten kan, være, kan bli oppfattet som en drittsekk på banen, men jeg jordnær og fin utenfor. Og, så nei, det var litt artig det.
Altså det var
jo, ja, det litt artig.
Altså, og det jo sånn som publikum egentlig elsker, at man har en spiller som hatet i de andre landene, eller andre landsdelene. Men internt, altså, for det jo en sak da, som kom i Nidaros, for egentlig alt da startet med den her artikkelen som kulminerte litt med den artikkelen vi skrev om de her reaksjonene i garderoben etter tapet for Sarpsborg. Johansson konfronterte Sunde så hardt i garderoben at flere reagerte. Da hadde det vært en høst med litt sånn andre type overskrifter og med både murring og det ene og det andre, sant? Og så var det her rett før den her Molde-kampen, hvor Ole Selnestad etterpå går ut og snakker om rotter i garderoben. Først, eller hva tenker du om at kaptein brukte et sånt ord?
Nei, det jo ikke ideelt det. Så tror jeg det veldig mye, eller tror det veldig mye følelser sånn i en sånn intervjusetting. Men sånn sett i ettertid så burde vi jo ha kommunisert det annerledes. Da.
Ja, og så har vi da snakket om hva som rett fokus for Rosenborg internt etter et tap, og når de presterer dårlig om de skal snakke om rotter i stedet for å gå inn i seg selv. Vi har jo snakket med Steffen og Maria om det her, så bare hør på podcaster tidligere. Birger skrev også om det her, kommentatoren vår, men så tikker det altså, nå kan du gjerne korrigere meg og rette meg, men det tikker altså inn en melding til flere spillere fra en supporter med såpass aggressivt innhold at det å reageres på av dere spillerne, eller ta meg litt gjennom.
Nei, det jo riktig det, og så er det ikke så uvanlig at man får meldinger etter dårlige kamper og sånn, det er vi vant med. Men den meldingen her kommer fra en som jeg kjenner til litt, hvor han krevde å møte oss da, for å finne ut hva som skjer med klubben min, eller noe sånt sånn. Så når det var et par tre stykker som visste meg den meldingen, så sa jeg at han der kjenner jeg til, jeg kan godt møte han, det gjør meg ingenting. Så da sendte jeg han melding og sa at jeg ser at du ønsker et, eller dere da, ønsker et møte, og det kan jeg godt gjøre. Så da gjorde vi noe det et par dager etterpå på Brakka. Veldig lite hemmelig, sånn som jeg så det. Klubben var informert om at jeg skulle møte dem. Rasmus skulle jo egentlig være med også, men, for vi visste ikke om de kom 10 eller om de kom 3, så visste jeg at de bare kom med 2, og da, i og med at Rasmus holdt på med opplysning og sånn, så sa jeg at du trenger ikke være med hvis ikke du vil, det går helt fint. Så hadde vi det, ja, kan kalle det et møte, det føles ikke som noe møte, men vi satt bare og snakket sammen, og jeg opplevde det sånn ærlig veldig bra. Det var jo til syvende og sist, så ville man jo det samme for Rosenborg da, at det skal bli bra, og jeg møtte dem på en måte i beste mening og prøvde å brannslukke litt også, for det kokte jo greit da, mellom supporterne og eller det kokte jo greit fra supporterne, så det er viktig at man på en måte ikke skiller lag da, men at man står sammen i en tøff tid. Jeg synes det var fint, og veldig lite snakk om rotta, og det var ingenting av det. De lurer mer på hvordan vi driver trening og hvordan kommuniserer man med hverandre og ja, sånne ting. Så jeg svarte noe så godt jeg kunne og forsvarte både folk og prosjekt. Og anså det som var ferdig med det.
Ja, for at det er som du sier at det du da, slik jeg oppfatter, og som du sier sånn at dere har skværet opp på et vis da, og fått snakket ut, så kommer det da en tekst i en fanzine på Lerkendal. Altså det er jo, det var jo størst på 90-tallet, så det, før internettet så var jo fanzine av store, sant?
En stensil som deles ut på Øverøst ja, før altså, kampen.
Ja, supporternes mening om ting da, det finnes mange ulike av dem, og da blir jo du trukket frem, også det, titelen er Rottejegerne, og Klæburotta er et eksempel, flere andre får et kalde navn her, og så kommer det noen setninger, og så går det opp på det her møtet med deg på Brakka, hvor de da liksom skriver at du prøver å renvaske både ditt og dine medrotters navn, mens heltene fra Øverøst, da snakker de vel antageligvis om seg selv, da, visste ikke på det tidspunktet at du hadde løyet dem opp i ansiktet i 2 timer, da. Det er litt annen utgang enn det du trodde selv, da, det møtet, da.
Ja, det er på en måte. For meg så betyr det ikke så mye, for jeg vet jo veldig godt hvordan mine verdier er, og alt det der. Jeg ville aldri ha giddet å bruke min egen fritid en tirsdag kveld, eller hva det var, på det. Hvis ikke jeg hadde gode intensjoner, og kunne aldri ha funnet på å gjort det, men når den kom, den fanzinen der, så da forstår jeg jo også litt sånn, unnskyld språkbruket, men hvordan folk man har med å gjøre, da. Så at kan ikke legge for mye I det, men det var et stort sjokk for meg når Alfred tok meg inn på et rom I garderoben og fortalte meg at det kunne bli buing. Da. Så da forsvant egentlig bare bakken litt under meg. Det var helt sånn, det som skulle være en fin, fin greie for meg, og så ble jo, ja, jeg ble jo redd egentlig, for jeg visste jo ikke om det var 5 stykker eller om det var 1000, skjønner du. Så det var litt spesielt.
Men altså, det ganske voldsom beskrivelse her da.
Ja, det nok det, men Ellen startet med å si at det var litt sånn uheldig I starten her, når lagets kaptein snakket om en rottejakt. Det jo, altså det var jo, og det fortsatt veldig oppsiktsvekkende. Jeg har aldri hørt en kaptein snakke I sånne termer om lagkompisene sine I en garderobe. Jeg tror på en måte det setter et fokus, og det setter på en måte en retning I søket også, som usunt og som ufruktbart for Rosenborg garderobe nå, ikke sant? For det store spørsmålet hvorfor det sånn at det var en garderobe som var helt opp, det jo ingen som har I møtegått det vi har skrevet. Helt åpenbart var det en garderobe litt sånn I oppruddstemning akkurat der og da. Det her var noen ting som mange reagerte sterkt på, og heller enn å snakke om hvorfor vi havna her, som egentlig da Alfred Johansson omsider gjorde etter det siste hjemmekampet I år, ikke sant? Da adresserte han det og snakket om at garderoben I år har ikke vært god nok og sånn. Så ble det en sånn der altså rottejakt, som det kalles her, og Ellen får da stempelet klæburotta, ikke sant? Kult kalle navn egentlig, ja, men kanskje ikke innsettingen her, da, for å se rett ut, jeg skjønner at det helt veldig, veldig spesielt, sånn at det der ble ikke noe særlig god historie, rett og slett, for Rosenborg, på noe som helst vis.
Nei, det ble dumt. Så må det jo sies etterpå, fordi når jeg fikk blomsteren fra Bærdal, så var jeg litt spent da på mottagelsen, men da var det, hva Alfred sa til meg, at det var 1,5 som Bua og resten klappet, og hele langsiden sto lenge og klappet. Så det på en måte gir meg mer enn de fåene som har tryllet I stand og tullet for å fremheve seg selv, eller jeg vet ikke. Men ja, jeg følte likevel for å si min side av saken I den Nidaros-artikkelen, fordi at det tror jeg på en måte mine verdier og min personlighet da, og mitt forhold til Rosenborg som jeg har gjort så mye bra for og stått opp for, både utad, men også innad. Når jeg på familieselskap og møter folk på gata som lurer på hva skjer med Rosenborg, så har jeg alltid snakket godt om mine kompiser og mine ledere. Så det var så fjernt at man nesten ikke klarte å ta det seriøst, ikke sant?
Men hva tenker du om foranledningen da? For hvis det hadde vært en Rosenborg-garderobe som hadde funket optimalt, så hadde vi aldri havnet der, at du hadde blitt kalt for klæberåta I en fansine.
Nei, det sa jo Alfred til meg, husker jeg også, at hadde vi logget nummer 3, så hadde det her aldri skjedd. Da hadde det aldri vært banner og alt det der. Så det litt fotballens mekanismer. Jeg synes jo at I etterkant av de intervjuene, så hadde vi en skikkelig runde innad I spillergruppa. Jeg synes det ble veldig bra. Og sånn, det mulig at folk får et dårlig inntrykk av Ole når han står og snakker sånn I media, men Ole har jo sammen med flere da, av oss ledere, han kaller det, I gruppa, liksom tatt ja, en pedagogisk bra opprydning, synes jeg da, sammen med alle andre, så jeg opplevde at vi var ganske fort ferdig med det og gikk videre og klarte opp en eller annen måte å skape en kraft sammen og slo Vålerenga og spilte en ganske bra kamp, egentlig spesielt for de fikk timene.
Men de her dagene og de her timene ble beskrevet som et bunnpunkt I år. Kjenner du på det samme?
Jeg kjente på, for Moldekampen var på søndag, så hadde vi fri mandagen, så den mandagen var ganske tung, da, for da kom det mye, ja, kom veldig mye artikler og mye meninger, og så får man jo ikke snakket sammen da, når man hjem. Så det hjelper veldig å komme på tirsdagen og så ta dere møte og bli ferdig med.
Men det de mest turbulente dagene du har hatt gjennom din ganske så lange Rosenborg-karriere?
Ja, nei.
Det har jo vært en eller annen greier også.
Ja, det har vært mye greier hele tiden, føler jeg. Så sånn, om det mest turbulente, det vet jeg ikke. Men det I hvert fall ikke noe artig å være Rosenborg-spiller når det står på sånn som du har gjort der. Da. Og så men jeg også får lov til å skyte inn før vi går videre, at jeg snakket med ledelsen I kjernen noen dager etterpå, de la seg fullstendig flat og fortalte meg litt om mekanismene I kjernen, og hvordan type folk som også der, og de stiller seg overhovedet ikke bak hverken budskap eller handlingene, og det ikke representativt for verken for Rosenborg eller for kjernen, og det må jeg si jeg satt skikkelig pris på å høre fra dem da.
Men treffte deg ekstra hardt for, altså som fotballspiller så må man på en måte tåle den hele, sant? Ja. Altså fotballspilleren Erlend Adrita, han får det glatte lag fra tribunen hvis han
går,
er dårlig.
Og det går helt fint.
Men treffte deg ekstra for at du føler at det her er noe som går utover det? Altså det handler om på en måte hvem du er og din integritet.
Ja, det akkurat det, så derfor det ble ekstra vanskelig også. Så nei, det var vanskelig så slett.
Så har jeg snakket om det her før, og jeg kan selvsagt ikke snakke for noen andre enn meg selv. Jeg vet heller ikke hvem da som snakker om ting både i og rundt Rosenborg. Men jeg har jo fått med meg at på ulike supporterforum og sånn, så har de jo drevet med det her. En ting er noe i garderoben internt, men supporterne har jo drevet med sånn der jakt etter hvem som lekker og sånt, sant? Masse greier. Og jeg jo veldig fascinert av de her mekanismene. Igjen da, så jeg kan jo kun snakke for den ene artikkel som jeg skrev om det her, som skjedde i garderoben med Reitan Sunde og Alfred. Og når det gjelder opphavet til hvordan jeg fikk tak i den informasjonen, da, eller fikk skrevet den saken, det er bare en person som vet det, og det er jo meg selv. Jeg har ikke snakket med noen. Ingen. Det er ingen på adressehuset eller noen som vet hvem jeg har snakket med i den forbindelse. Så når det sprer seg sånne greier i media, jeg vet ikke hvem andre snakker med, men det er litt fascinerende.
Ja, og så er det kanskje litt den nye tida også. Jeg har jo dekt Rosenborg siden 1999, og det har, vi har vært stått i flere sånne malstrømmer som det her, og etter mitt skjønn, så er det ikke, altså det som eventuelt har kommet fra garderoben denne sesongen, står ikke noe særstilling fra andre tida og andre steder på Lerkendal. Det er jo sånn mekanismen fungerer. Man snakker jo sammen, man har jo øra, det er jo jobben vår å samle inn informasjon, og hvis det er noen som, altså, så sånn sett så føles det som en veldig sånn konstruert oppstilling og skulle jakte etter x antall rotta i en garderobe. Det funker ikke sånn. Det har det aldri gjort, og det ikke sånn den gangen her heller. Sånn tenker jeg i hvert fall om situasjonen. Det ingen spesiell situasjon som Rosenborg har stått i sånn sett denne høsten.
Og det veldig viktig, ikke for meg, men for folk flest, at de hører at du sier det. For at sånn er veldig fjernt for meg å tenke at ting som skjer i en garderobe, da er det en spiller som tar opp telefonen og ringer til dere. Det er jo ikke sånn det funker, liksom. Så, nei, det er en, jeg synes det er en skikkelig uting, altså, når det blir sånn som det er.
Men igjen, sånn det startet litt med sånn Ole valgte å formulere seg den første gangen, når han på en måte skulle inn i garderoben og jakte rotta. Det er på en måte det som setter en sånn, det er et sånt veiskilt da. Ja. Sånn startsignal for en jakt som er litt rar.
Ja, det var dumt det. Det var jo dagen etter, eller samme dagen som siste kampen, så ble jeg et par dager før invitert på gravøl da, hjem til en på laget, med det som mine nærmeste og dem som jeg har spilt med i mange år da, for å mimre tilbake til alt det vi har gjort sammen, skikkelig fin greie, som jeg satt skikkelig pris på. Så sa jeg til guttene at ja, men da fikser jeg pizza. Så satt jeg på kompis sammen med Sæter og et par andre spillere, så gikk de på do, og så satt jeg og Sæter igjen mens vi ventet på pizzaen. Så kjenner en kar bort da, hyggelig type, helt vanlig fyr, kjenner til Grønning i medieavdelingen vår, så vi hadde noe litt felles å snakke om sånn, og så hadde det skjedd Rosenborg-kampen og gratulert med seier, og det var hyggelig. Så spør han om han kan ta et bilde av oss, og så sier jeg ja, du kan ta bildet, men ikke legg det ut på Twitter, for det, da kokte jo det. Nei, jeg skulle ikke legge det på Twitter. Og så dagen etterpå så ringer han, og jeg husker ikke om det var Stenseth eller hvem det var, at det bildet ble lagt ut på Twitter, og det kokte jo. Så det er jo en helt sånn syk verden vi lever i, noe som på en måte er, altså, det er så langt fra, fordi narrativet var vel at vi hadde møte på kompiser for å snakke om kjernen, og det er så fjernt fra virkeligheten som du får det. Men så blir det en sannhet også da. Så
du satt og ventet på pizza takeaway, du?
Ja, satt, ja. Tre store pizza som jeg hadde bestilt, og satt og ventet på det. Så blir man jo tatt på det også, ikke sant? Så jeg ringte han fyren da, for å si det sånn.
Men hvis vi går bare og legger det her vekk da, hvor, altså, for jeg gjorde et intervju som jeg egentlig aldri publiserte eller har gjort før det her skjedde, men det var jo en ræva, mye ræva resultater for å si rett ut da, i Rosenborg historisk sammenheng, og da sier jo du at og det sa vel Volka Nordli, tror jeg, at da blir det også preget at dere taler med dere hjem. Jeg vet ikke om du bruker dårligere, men jeg blir i hvert fall en mindre god pappa, jeg blir en mindre god ektemann.
Ja, jeg tror faktisk det i de verste periodene der, ja. Så skulle man jo ønske at man klarer å legge det fra seg, men Rosenborg er ganske alt oppslukende, og I hvert fall når det blir sånn styr. Og så har jeg vært i alle år veldig dårlig til å snakke med kona mi om Rosenborg. Og også om dette her, da, rottejakta. Så jeg har jo ikke sagt så mye om det til hun. Da er det enda mer fjernt at jeg skulle snakke med dere om det. Så jeg var, ja, tok selvkritikk på det etterpå.
Ja. Men når vi da, for vi, altså, har media vært inne på noe, det har vært nevnt murring, det har vært et ord som fryktkultur var brukt, vi hadde om det her reaksjonene, når da Alfred, som Petter sa, etter siste seriekamp sier at det har ikke vært optimalt i garderoben i år, har media da vært inne på noe, har det vært en dårlig garderob, eller en middels garderob, eller ikke en familie, eller hva det ordet som skulle bruke seg?
Aldri noe røyk uten ild, sånn sett, men jeg synes det var sterkt, sterkt overdrevet. Det sa jeg også til deg da du spurte meg om det. VGs, det var VG som kom først med noe sånn murring, for at da den artikkelen kom, så var jo noe vi var ferdige med for lenge siden, innad. Sånn at det hadde liksom regnskap i selv, da. Så den artikkelen kom da, påvirket oss egentlig ikke så mye, fordi at ja, ja, det er vi nå ferdige med, liksom. Og så jo mer som kommer, for at dere er jo lure, at dere venter jo med å publisere til, så at ikke alt kommer på en gang, men sprer det litt utover. Så,
vi har vel ikke noe dialog med VG og TV 2 når vi publiserer. Nei, nei.
Men hvis dere vet A, B og C, så skriver dere A, og så ny artikkel B, og så C. Det er i hvert fall mitt inntrykk da. Så nei, jeg synes ikke det påvirket så voldsomt mye, og så synes jeg det var sterkt, sterkt overdrevet i media.
Du selv da, hvor mye, du snakket litt om det, altså, hvor mange sms'er, hvor mye drit får en Rosenborg-spiller når det går dårlig?
Nei, mye, men jeg har jo tatt et bevisst valg da, på å holde meg unna sosiale medier. Så at jeg er på Instagram, men jeg er ikke aktiv, og ja, leser veldig lite av de meldingene som kommer der. Facebook, der er noe, det er liksom vanskelig å komme gjennom, for du kommer inn i sånn meldingsforespørsel der, og så har jeg hemmelig nummer, så jeg berger greit, men det er jo også veldig litt ubehagelig.
Men samtidig, det er jo hevet over tvil, liksom, å ta det sportslige, for da, du hadde ikke, jeg tror ikke mange Rosenborg har fått i meningen hvis det har blitt nummer to, eller bønner. Altså, Rosenborg samler du ikke på 7. plasser, og den er oppå til litt da flaterende, kan vi si, for tidlig første gang mot Godse, så var det ikke nummer 10 på tabellen, så var det ikke nummer 7 til slutt. Altså, med dine ord, hvorfor var det sånn?
Nei, det er jo, for det første så er det ganske lite som skiller på en måte om du får heng på topp 4 lagene, eller om man på en måte dett litt av, og vi fikk aldri noe momentum, vi fikk jo motsatt momentum egentlig, hvor bare, det var noen kamper på rad her, hvor alt gikk imot oss. Så hvorfor blir det sånn? Det er jo veldig vanskelig å si, men jeg og vi velger å se, jeg snakker fortsatt til vi da, velger å se fremover. Jeg vet, det har vært en veldig god evalueringsprosess nå fra trenerteamet, og det er veldig sånn åpenbart å se hvor vi ikke er god nok sammenlignet med høsten før, for eksempel. Da. Så jeg har veldig stor tro på at vi kommer til å feste oss tettere på de 2-3 beste lagene allerede neste år. Da.
Det er ikke jeg som skal gi deg tilladelsen til å si vi, men jeg tror jeg med trygghet kan si at du kan fortsette å si vi om Rosenborg til å døve, så det går fint. Det
kommer alltid til å gjøre.
Men altså, han sa det jo Alfred i Aksel, altså dårligere forsvarsspill, dårligere angrepsspill, dårligere fysisk. Renord får penger, det.
Ja, det er jo egentlig å slå inn en vidåpen dør da. Alle som har vært på Lerkendal og sett Rosenborg-spill eller sett den på TV-en har jo sett det. Men det er klart, Alfred har vært motvillig til å liksom gjennomanalysere seg selv underveis i en sesong, men nå etter at sesongen er ferdig så kommer det jo sånn. De har jo suttet og gjort et arbeid etterpå. Så at Alfred Johansson har en ganske stort stykke arbeid å gjøre før sesongstart neste år, det er jo hevet over en hver tvil. Og så må de treffe litt rann i vinter også på komplettering av stallen. Det er rett og slett sånn at noen må på jobb for å få tak i spillere. Så det er som jeg pleier å si, det er ikke sånn likartig, men aldri kjedelig også, også denne vinteren.
Og så ble det jo litt skyldt på at Nypan og Taksete Broholm som sprang dro, men altså, toppfotballklubb, er det litt lettvint? Hvis ja, det er litt ladet spørsmål.
Det skal ikke være noen unnskyldning det. Så ja, vi har fått inn Bolkan da, som i hvert fall ikke er noe dårligere enn Sverige, synes jeg, så nei, det er ikke noen unnskyldning i hele tatt, men ja, vi har jo letet litt etter at broren gikk da, så har vi letet litt med etter hvordan vi skal løse det, fordi David Duris er jo en helt annen type, så det gjorde at vi måtte endre litt måten vi spilte på, så ja, vi leter nok litt, og så tror jeg vi finner svarene ganske fort
Ja, for hvorfor skal vi tro på at Rosenborg bones back allerede neste år? Hvorfor skal vi tro på det?
Nei, men det jo for at det jeg vet ikke hvor mye jeg skal si, men sånn jo...
Nå kan du bare... Nå jeg ferdig.
Ja, det godt poeng det, men jeg snakker jo mye med sånn... snakker med analyser, altså jeg kjenner jo folk i Rosenborg veldig godt, sånn at inntrykket mitt at de vet veldig godt hva som på en måte har vært feil, og jeg tror jo Alfred også har vært ærlig på det til å spille her nå, at de har jo på en måte variert litt for mye også, sånn at det har ikke vært sånn litt måten vi spiller på da, fra kamp til kamp, kontra i fjor høst, hvor vi gjorde det samme egentlig hver eneste gang, sånn som jeg husker nå da, så...
Det der høres ut som det for eksempel Skarsheim har sagt ganske nylig til oss.
Tilpasset for mye motstander.
I år har det vært et Rosenborg som har i for stor grad tilpasset seg hvem man spiller mot.
Ja, det kan være det. Så tror jeg at for å ta Alfred i forsvar, da, at det litt sånn fotballen utviklet seg, at det mer sjakk. Da. Det litt sånn, skal høyrebacken være opp eller ned? Skal vingen være inn eller ut? Kontra i fjor, hvor vi hadde to veldig sånn klare... brede vinger med Broholm og Emil, så at vi endret litt måten vi spilte på. Jeg sier ikke at det feil i det hele tatt, men det traff i hvert fall ikke helt midt i blinken for oss i høst.
Men det var et gult lag som du også har spilt for, som gjorde det helt ok borte mot Borussia Dortmund i går, og så er det mange som sier at, ja, men se på dem, de gjør jo, tar jo ikke de samme hensynene som Rosenborg for eksempel gjør. Skjer de feil, de som sier det, eller?
Nei, jeg... Jeg tror jo ikke at det noen fasit verken ene eller andre veien. Vi har to forskjellige trenere, og Alfred jo en ekstremt dyktig fotballfaglig trener, så han ser jo fotball på en måte som ikke jeg ser fotball, og har fått meg til å tenke fotball på en helt ny måte, og til å tenke på backrollen på en helt ny måte også, siden han kom inn i fjor, så at fotball har utviklet seg, og Alfred en del av den nye generasjonen trenere. Så jeg tror jo vi ser, kommer til å se mer og mer av det i Europa også.
Hvem blir sportsjef da, Petter? Du sa at de skal ha en som må kjøpe spillere nå, men forløpig så er det ingen som kan kjøpe spillere på Lekkenal, akkurat i hvert fall sånn på arket.
Nei, og brenner ikke egentlig litt på plass? Altså hvis det kommer igjen, hvis det noen som skal begynne å handle, så må det snart komme.
Ja.
Eller er det bare smutermålig?
Nei, det kan være kanskje en blanding da. Men, nå skrev vi på lørdagen om Hekkens Martin Eriksson.
Ja. Ennå en svenske, så er det mange supporterer
han
skriver.
Ja, men det var ikke sånn. Det var litt sånn begge deler av feedback. Og mange som, han har jo levert ok i Hekken, uten at jeg kan Martin Eriksson.
Er det lov å si det du sa nå?
Det ble litt vel guttastemning der. Hva var det sa? Du, levert ok i Hekken?
Ja.
Ja, han har jo det. Ærlig synes ikke det var artig. Han heves over det.
Nei, det er ikke så gammel som hos han.
Når kamera går av, så...
Da ligger du på gulvet her.
Nei, men jeg synes det fascinerende, for at åpenbart er Erik Hoftun en kandidat, og når det navnet lanseres, så helder supporter han på å døde. Og så kommer Martin Eriksson sitt navn, og da helder supporter han også på å døde.
Ja, det var litt så, blandet.
Ja, litt sånn blandet, men... Det hadde jo innimellom vært litt morsomt med en slags realitetsorientering blant dem som er gladest i Rosenborg. Altså, hvor attraktivt er det å være sportsdirektør i Rosenborg i overgangen fra 25 til 26? Jeg har ikke svaret på det, men det er ikke sikkert at køa går herfra og så rundt sorgfrihet tilbake opp igjen.
Hvem er det de skal ha da? Som er bra nok liksom? Hvor ja. Går lista? Hvor ligger lista for supporterne hvis alt blir...
Hvem vil du ha som sportsdirektør?
Hva sa du?
Hvem vil du ha som sportsdirektør?
Nei, jeg er jo bygd opp sånn at jeg har veldig tillit til dem som skal ansette, og det burde jo folk rundt i Trondheim ha, det tror jeg de fleste har da. At det er faktisk veldig flinke folk som skal ansette nye sportsjef, og det gjøres jo ekstremt grunde prosesser rundt det der, så jeg stoler på dem, og når de finner ut hvem det blir, så er det riktig på en måte.
Men du også ser at det er ganske stor forskjell på å hente inn Erik Hoftun og for eksempel han som nå er sportsdirektør i Hekken, det er ganske...
Jo, men jeg kjenner jo ikke han da. Jeg kjenner jo Hoftun. Jeg kjenner ikke han svensken, så jeg vet jo ikke hvilken type han er, eller hvilken filosofi han har.
Nei, vi får noe å se.
Ikke heller.
Men ja. Vi, som sagt, det er det siste navnet vi har skrevet, og det er jo et navn vi tror veldig på at det kjempeaktuell. Så har vi jo ikke skrevet at det blir han, men at han kjempeaktuell, hevet over enhver tvil. Han er oppsert på Værnes på lørdagen. Det betyr jo at det ville være rart hvis den bare dro tilbake til Værnes og tilbake til Sverige med en gang, tenkte jeg. Så det er ingen røyk uten Nil, og det har vært samtaler, det har vi jo skrevet. Så får vi nå se. Jeg må jo bare, første spørsmålet jeg skal stille den. Spilte du finale i Dalekalia Cup i 1999 i Sverige? Da spilte jeg nemlig mot Brage, tappte 1-0, og Eriksson kunne i prinsippet ha spilt på det laget, for han spilte på Brage. Tror du han var med?
Jeg tror kanskje du lurer mer på det enn adressavisens lesere, da, men ja. Spør gjerne om det.
Ja, jeg tror jeg jo gjør det.
Ja. Ja.
Men ok, så har det Alfred Johansson da, mens det her jobbes på å få landet han, det som kan bli Martin Eriksson eller en annen. Johansson har dratt til Australia på bryllupsreise. Har han lettet på slørom til, til Murvold her I en reportasje. Hvor skal du på ferie?
Jeg har vært på ferie. Så har vært Legoland og Holstebro, og så har vi sett litt på om vi skal fære noe mer, men det går fort til jul da, og det liksom godt å være hjemme.
For da, da vi kom hit, så
jo... Han skal jo snart til syden igjen.
Jo, jo, lærer han ikke. Så juletreet var pyntet her, sant? Da tenkte vi, det sånn prematurt, for nå skal han dra snart, så han skal gjøre ferdig julefeiringen før jul, og så drar han til en ny klubb I jula.
Absolutt ikke, vi har juletreet tidlig oppi, så... Eller vi, det, jeg bestemmer ingenting huset her da. Men det koselig å ha det oppe, og datteren som starter, så hvorfor ikke?
Så hadde jeg litt sånn transfer deadline, transfer ryktepost der, jeg tror det var ligge, vi hadde ikke så mye nytt å melde der, men, men det siste jo at Ole Selnes kan bli testet som midtstopper I vinter.
Ja.
Tenker du om det?
Nei, det kan være spennende. Han har jo spilt, vi står jo 4-3-3, men han har jo spilt litt sånn sidestopper I praksis da, en god del gang allerede, og jeg får ikke noen stopper som bedre med ball. Men ja, hvis han blir testet der, så jeg tror jeg på at han kommer til å fikse det bra.
Hvorfor ble du aldri midtstopper egentlig, Rosenborg? Vi snakket jo om det flere ganger.
Ja, jeg spilte jo stopper I treer da, og spilte veldig godt også, I 21 år da, 22. Så, så har jeg spilt stopper I, under Svein I 4-3-3, og gjorde det ganske bra da også, synes jeg. Så hvorfor det ikke har vært stopper nå siste tida, det må noe Alfred svar på på en måte. Men jeg synes jo at jeg best som back under de riktige forutsetningene.
Men våren 2016 så debuterte jo Erlend Reitan for Rosenborg på en knusktørr kunstgressbane I Åfjorden også. Og så har vi jo snakket om det før, altså vi har snakket om det med mange, mange, mange andre også. Så du fikk jo G18-landskamper, så du var jo åpenbart flink I fotball, sant? Opp til U21. Men var du en barnestjerne?
Altså spørsmålet, for jeg hadde jo landskamper og var bra, for jeg var en sånn 17-18 fram, men hvis... Du skulle ha pekt ut på hvem som hadde blitt god da du så på zonesamlingene og når jeg var 12-13 år, og 14 egentlig, ja. Så det veldig få som hadde pekt på meg, tror jeg. Ja. Så jeg veldig glad for at jeg spilte I Klæbu, da, ikke I Strindheim, for at I Klæbu så var man jo best. Og derfor så hadde jo jeg muligheten til å komme inn I, på zonesamlinga og bli sett av, av andre folk. Da. Hvis jeg hadde vært I Strindheim, så hadde jeg vært en av 10 kanskje, og da hadde kanskje heller blitt 6 andre som hadde fått dra på de zonesamlingene. Så, ja.
Ja, så du var på de zone- og samlingene, så var du liksom en I mengden?
Ja, da var jeg en I mengden, ja. Ja. På nedre halvdel, tror jeg.
Men allikevel så ender du opp I Rosenborg Akademi som ja. 14-15-åring, ja. Så, så rager de kan du ikke ha vært.
Nei, jeg kom inn som første år I U16, med dem som da år eldre, sammen med, jeg tror vi var 4 eller 5 første års da, som kom inn da, så de har jo sett noe, og jeg tror, eller jeg tror jeg vet hva de har sett da, liksom jeg har mentalitet og en sånn ergjerrighet som skilt seg litt ut da. Og det jo det som på en måte har tatt meg hele veien nå, tror jeg.
Men ikke det litt greit? En grei reminder, Petter, for mange av oss gale, inkludert meg selv, barnefotballtrenere?
Ja, det trenger ikke være stjerne når du 14, ja.
Ja.
Absolutt, og så var vel alle nå et tidlig eksempel på at det går an å produsere lagspillere på Salmar Akademiet også. Det heter jo ikke Salmar Akademiet den gangen, men han måtte jo en tur via Bodø, så husker jeg så veldig godt når du kom tilbake derfra. Mm. For at da sa du at, du snakket om mentalitet da, for da sa du at når du kom tilbake så sa jeg, jeg vil bli behandlet som en som har oppnådd noen ting på fotballbanen.
Ja.
Da, du var jo fortsatt ung og trønder, og litt sånn vanskelig setting å liksom slå seg inn på. Det føltes jo liksom nesten som et uoverstigelig hinder, som en ung trønder liksom slå seg inn på A-laget.
Ja.
Men da husker jeg at du kom tilbake fra Bodø med litt kasse og sa at her skal jeg bli behandlet som en som har oppnådd noen ting.
Ja. Og det litt viktig da, jeg følte jo på det før jeg gikk til Glimt, og liksom I 18 så spilte jeg ganske mange kamper, jeg tror jeg hadde over 20 kamper I alle turneringer den sesongen da, men likevel så følte jeg at jeg trengte å gå på lån for å oppnå ting I 2019, så var det et veldig, veldig bra år da, både for meg og for Glimt, så hadde litt mer pondus når jeg kom tilbake da.
Altså for å ta det kronologisk her da, for nå begynner du å gape over da, det fint det. Du klarte deg ganske lenge I dag uten å ødelegge manuset mitt, men ja, altså, du debuterer for A-laget I 2016 på den Åfjorden-kampen, sammen med Skarsheim og greier og greier.
Jeg synes ikke det var 15 da, køppen.
Ja,
det 16.
Ja. Og så fikk du å debutere for Lerkendal med straffeskåringen der, og ble sånn kulttelt sant, med debuten der, og så drar du til Bodø og spiller I den gang. Glimt var I Obos-ligaen I 17, Petter, det ikke så lenge så. Det går fort I fotball. Og så kommer du tilbake da Petter snakker om at du hadde kasse, og så går du 2 sekunder på Abrahallen, så tråkker du over som et fly, og så du borte det. Hele oppkjøringen.
Stemmer det. Så jeg faktisk glemt. Men det ble et lite ankelbrudd der også. Så sånne ting setter man jo tilbake, da. Veldig.
Men det det 2019-sesongen som kanskje definerer deg da, som toppspiller, for da spiller du klinkfast på et Bodø-Glimt som tar sølv i serien.
Mm. Gjorde det. Så det året var jo helt gull for meg. Da. Jeg fikk for første gang liksom, skikkelig tillit i på øverste nivå, og så i tillegg så var det en veldig fin gjeng da, ung gruppe, og det var liksom lett å trives, og så fikk vi jo voldsomt momentum og ledet vel serien, og ganske langt ut i sesongen, så nei, det ga meg mye.
Og da, Petter, da står jo Dahl Reitan et veiskille, da hadde ikke du tenkt å snakke om han som en klubbhelt og Ramos og sånt, for da hadde han tilbud fra Glimt. Og...
Spiller jo trøndersk høyreback der nå, men hvor nære var du på egentlig for å bli en trøndersk høyreback på Vålerimt den gangen da?
Jeg var veldig sterkt ønsket. Husker jeg var sånn redd, det var ingen som kunne forutse at jeg skulle bli den suksessen som det har blitt da. Men jeg var veldig redd for å sitte igjen i Glimt med lang kontrakt, og så hadde alle dratt. For jeg husker det var veldig sånn, dere vet noen unge gutter, og sånn, nei, nå skal jeg dra liksom, jeg må bort derfra. Så jeg var redd for det, husker jeg Kjetil Knudsen ringte meg mange ganger da, men en gang husker jeg spesielt godt, han ringte og sa liksom sånn, hva jeg som skal til, liksom, hvorfor? Og da tror jeg bare kom frem til at hadde jeg dratt til Glimt så på en måte hadde jeg fortsatt følt at noe manglet, for at det var Rosenborg-spiller jeg skulle bli og så har jeg liksom brukt så mange år og så mye tid på å få til det, og så har jeg egentlig fått til det når jeg kommer tilbake fra Glimt da før 2020-sesongen så ja, det føltes så kastet bort hvis jeg hadde gått til Glimt da.
Helt ekstremt hypotetisk, men likevel potensielt har du gått glipp av ganske mye fete fotballkamper og titler ved å dra fra både. Finnes det, nei, det 2 kalorier i deg som noen gang kjenner på det?
Nei, det utrolig mange som har spurt meg om det. Det sånn helt ærlige svaret er nei, liksom, for at det jeg har opplevd med Rosenborg vil alltid bety mer for meg enn det man kunne ha opplevd der. Fordi det å liksom gå ut på Lerkendal og representere liksom folket mitt da, og familien min og alt sånt, det er ubeskrivelig. Så det vil jeg tyngre for meg. Og så har han et par seriegull også.
Men vi snakket om, ja, du, i 16 og 18 så har du det, men vi snakket jo om, det startet jo podcasten å si at vi har jo holdt på helt siden han debuterte for Rosenborg, altså i 16, 10 år, og de første årene vi drev med podcast, så var det jo gull og glam og glitter i Trondheim også, 3 strake seriegull, og så har det vært ganske, det har vært litt kontraster til de årene hvor Erlend Dahl Reitan har vært sentral for Rosenborg. Ja. For det har jo, vi har jo ikke, og det har kanskje vært litt ufrivillig og litt urettferdig også. Mm. Hver gang Rosenborg har gjort det ræva, så har vi spurt om Erlend Reitan og Mikson, for at da får vi renord på pengene fra en voksen rosenborger. Det har vært mye sånn. Det har vært mange tøffe samtaler.
Ja. Så det er jo et dårlig tegn når jeg må ut i media etter kampet.
Ja, men altså, det har jo ikke blitt den Rosenborg, altså for deg kanskje personlig, ja, men for klubben så har det ikke blitt sånn som du
har trodd. Nei, det har det ikke. Vi har jo leita litt da. Så først så kommer jo Åge inn og... Vi er jo ikke sånn halvgærlig det ene året. Vi kommer vel på å ligge på sånn 3.-4. plass. Men så er han ferdig, og så kommer det en helt ny retning med Kjetil og Geir, da, som, altså hvis du skal være ærlig, det var ganske bra den første sesongen. Vi lå vel på delt 2. plass i siste serierunde i pausen da, fordi Glimt ikke hadde resultatet med seg, og så vinner dem, og da avner vi på 3. Så det er ganske bra det, hvis man ser på hvordan det ligger i dag. Men så blir dem ferdige, nå må vi starte litt på nytt, og så kommer Alfred, og så... Ja, da er det jo en helt annen retning noen gang da. Men så har vi jo en veldig god høst i fjor, så jeg føler liksom jeg har vært med på utrolig mye, og gitt meg så mye gode minner, og fått kjent på det å være Rosenborg-spiller, både i motgang, men også i medgang da, for det har vært gode perioder også.
Vi snakket om Erlend skal gjøre når han blir stor. Nå kom jeg på en god idé. Han gjør brukbar på sånn krisehåndtering og kommunikasjon når det brenner litt på dass.
Så har vi rett og slett en set.
Der har vi gikk av en... Nei, men du har hatt mange sånne prater. Altså, vi har snakket med deg mange ganger når det virkelig har stormet. Du har vært gjennom ganske mange trenersparkinger, for eksempel i Rosenborg. Ja. Du har vært gjennom Bentner Gate. Du har vært gjennom Ivar Koteng og Kåre Ingebrigtsen, som omtrent slåss verbalt i media. Og der har du stått og svart ut gang på gang.
Ja, det er erfaringen da. Så har man jo gode folk rundt seg, uansett sånn. Jeg brukte jo André eller Tore eller dem. Hvis det var noe jeg var usikker på hvordan jeg skulle formulere meg, så spurte jeg jo dem, og så... Så alt er jo ganske gjennomtenkt før man går ut i Mikson da. Men jeg har alltid tenkt at det er best å være ærlig. Og hvis det har vært en dårlig kamp, så si at det har vært dårlig. Uten at man trenger å lage det til noen større greier enn det. Men ja, det tror jeg har vært viktig.
Du, hvordan var Bentner da?
Nei, Bentner var jo... Det begynner å bli lenge siden, men han var...
Innskutt bisettingen med det. Ja,
jævla fin. Så han tok skikkelig vare på oss. Så fort han kom inn i garderoben, så var han en helt annen type enn hvordan han ser ut i media. Men det var sykt, altså. Hele, husker jeg på Marbella når vi hadde kveldsmat, og så sier Kåre liksom, hør på meg, vi har signert en ny spiller. Og det var rett etter at Vegard Forhen hadde forlatt hotellet, så det var liksom...
Ja, stemmer det.
Ja. Så sier han sånn, ja, det er mulig, noen av dere vet hvem det er. Og det skal jeg Paul dunke bort til meg, så sier han sånn, følg med nå. Niklas Bentner, og alle, vi var jo unge utdannet, han gikk opp på rommet og bare, fy faen, liksom, det er sjukt da. Satt vi og så på, det var en sånn livesending fra Kastrup da, når Bentner skulle sette seg på fly til Marbella. Det var sinnssyke min da.
Stemmer det? Forhen var jo et lite kvarter på vei til Rosenborg før han dro til Brighton, eller hva det var? Eller? Ja, ja. Ja, og så landet i...
Var på hotellet og...
Ja. Men du understreker, igjen da, den beskrivelsen din, Ellen, så understreker du det som for meg på en måte var litt problemet med Bentner. Altså det er den eneste spilleren i klubbens historie som på en måte var større enn klubben.
Ja.
Og det, da blir garderoben jævlig trang.
Ja, men jeg synes han var fin. Altså, hadde han...
Jo, men en litt overført betydning da.
Jo, men hadde han skåret... Nei, ikke fått den skaden han fikk, og så gått til EM, så hadde han blitt solgt, og så hadde det vært den eventyrhistorien da. Ja. Så det er marginen der også.
Stadig bare 28. Petter mener at du er på hell.
Jeg
mener
ja, nei, det sa jeg ikke.
Jeg mener at det er noe karrieren skal pike da. 28-32 hvis han skal tro Football Manager. Mitt foretrykkende media. Hva slags ambisjoner har du da? Altså, det må vi kunne ta på slutten her, for nå er vi snart ferdig. Er det gull og glitter å dra ut noen kroner, eller er det for å dra til en klubb for å bli flinkere fotballspillere og kanskje få en enda bedre kontrakt om 2 år igjen? Nei,
begge deler egentlig. Altså, sånn, det er derfor jeg sier jeg er åpen for alt da. Fordi man må ha Jan åpen, og plutselig så kjenner noe som passer familien og som trigger meg skikkelig, og jeg har ikke tenkt å dra til... Altså, jeg skal fortsatt utvikle meg som spiller og spille på best mulig nivå, liksom. Og jeg tror at jeg har mange gode år igjen. Den spillertypen jeg er, og tror jeg på en måte vil prestere bare bedre og bedre neste årene. Så jeg har store ambisjoner på vegne av meg selv.
Er det Markus Henriksen som skal finne din nye klubb?
Det er det.
Hvordan går det, synes du, med han som agent? Han er jo en god venn av det.
Ja, veldig god venn av Markus. Dere kjenner jo Markus.
Men det er noen ting med at man skal ikke blande business, gjøre business med kompiser. Kan være vrient?
Nei, for å se om han fikser noe bra nå, så går det bra.
Hvor tror du han da?
Jeg er ganske sikker på at han ikke havner på en tyrkisk klubb på grensa til Syria, eller sånn, da, som vi har jo hatt noen Rosenborg-spillere som har vært på vei dit også. Iran. Sødlund var jo på vei dit. Ja. Iran, kanskje? Utelukka, ja. Eller?
Ja, vi får se.
Iran. Nei, altså ditt rådtips er Kypros, ikke det?
AIK, Larnaca. Gode peng, fin strand.
Ja, det er ikke noe dårlig tips, det.
Er det dårlig tips?
Nei, det er litt artig at du sier det, for at hva med noe med kompiser, eller hva? Så søkte vi på ChatGPT. Hvor tror du? Og da kom det.
Kom Larnaca opp?
Det er klasse, da. Så ChatGPT mener at du skulle til Kypros?
Nei, jeg vet da, søren hvordan ChatGPT funker.
ChatGPT og Ole Sandbakken har svart. Det blir AIK, Larnaca. Erland Reitan, tusen hjertelig takk for at vi kommer på besøk.
God jul.
Jo, god jul. Takk for at dere kom, det var veldig hyggelig.
Ja, absolutt.
God jul til deg også.
Ja, god jul.
Du kjenner, skal vi si, lagets hjerteslag innenfra.
Og jeg går og tenker på at vi skal bli best igjen, og vi skal vinne ting. Og that's it, tenker jeg.
Vi har gjort det vi har sagt att vi skulle göra. Och det är en liten respekt.